дастурды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and 1961.
Дейді Сабер Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және Таяу Шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты. Ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, Таяу Шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен.
Article 15 of the Universal Declaration.
Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. Бұл менің, сіздің, әрбір туылған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының 1-ші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы, азаматтық адамдарға көптеген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрид атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабер Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Миттаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Қырғызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрған мен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ қыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен ұлттар ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді.
For Kazakhstan, there are approximately 8,000.
Қазақстанда азаматтығы жоқ 8,000-дай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13,000 ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар не жоқ екендігі туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпаратынша қазақстандық паспорт пен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7,000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан, олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналардың құжаттары жоқ. Бала туылғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтығы алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь. Оған дейін азаматтық алмаса оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысал үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр. Май айынан бері жүрміз дейді ғой. Не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты. Бүгін алдым деп менен сұрап телефон қылды оралман куәлігін. Бір айдан асты, не прописка бола алмайды. Прописка болу үшін бір ағайыныңның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып оны алып келуің керек үй кітапшасымен. Сөйтіп ол адам мен мына адамға прописка болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып, нотариусқа бекітіп, сол қағазыменен барып РОВД-ға барса, жоқ сен барып оралман куәлігіне, ол жерге барса, жоқ сен әуелі прописка бол.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы, мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора, біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырган дүйнөлүк казактар коомдоштугу бар. Солар аркылуу жан жактан айтыр бир сайттар ашылса, чет элдеги келетин казак, келетин жеринин географиясы, ул жерде кандай өндүрүш орны бар, барлыгын билип кесе күнү бурунда бейимделүү орталыгы ашылса. Сол бейимделүү орталыгына келген оралман каңгымай, квартира издемей, сол жерге прописка болуп, туракты тиркөөгө туруп, кужаттарынын баары дурус болсо, аке шешеси казак болсо, балдары болсо, семьясы болсо, жогору билимди, мейли мамандыгы болсо, келип туракты тиркөөгө туруп, бирден оралман күбөлүгүн берип, оралман күбөлүгү алгандан кийин СИК эринен алады, анан кийин балдарын мектепке орналаштыра алады, квота акчасын алады, азаматтыкка тапшырады. Келген оралманга бир кичкене олар деген жаңагы эчтеңе сурамайды, тек гана жаңагыдай азаматтык берсе, жаңагыдай бир кичкене жардам колун созса, олар алам деп келип аткан жок. Балдарын окутуп, Казакстанга эртең осы казактын санын көбөйтүп жатыр. Адет салт куруп дастурда келип жатыр, тилде келип жатыр. Оралмандар көп нерсе келип жатыр, о көбүсү жогору билимди, талантты, түрлүү адамдар келип жатыр го.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунун берилген уакыт бедери багдарламасы аякталды. Хабарды дайындаган Мерверт Сарсебай Азаттыктын толкунунда келеси. Кездескенче аман сау болуңуздар.
Армысыздар, курметтүү тыңдармандар, Азаттыктын хабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы. Курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда эндиги тыңдайтын хабарларыңыз 26 жасында 7 баланын анасы атанган көмүс алка ээси Назира Сабралиева жайында болмок. 14 жасында келин атанган Назира Сабралиева бала күтүмүнүн кырсырына каанык экенин айтады. Казыр ул Кызылордадагы педагогикалык колледждин 2-чи курс студенти. Күндүзгү бөлүмдө окуйтун ул бала тарбиялоо ишине энеси көмөктөшөдү дейди. Назира Сабралиева балаларына берилетин 27 000 теңге жардамакыны үнөмдөп, өзү окуп жаткан педагогикалык колледждин окуу акысын төлөөгө жумсайтынын айтады. Ал энеси Гүлханат Жанкуат кызы 14 жашында келин болуп түшкөн Назира Сабралиеваны кызындай тарбиялап келе жатканын алга тартады.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мурады.
Назира Сабралиева азырге күмүс алка ээси болганы менен 7-ші сәбиі биылғы жылдың 90 айында бір жасқа толған кезде алтын алқа ес атанатын мақтанышпен айтты. Ол ерте тұрмыс құрғанына еш өкінбейтін жеткізді. Алайда ол мектеп жасында тұрмыс құруына не себеп болғанын айта алмады. Отағасы Самат екеуі отбасын құрған кезде 17 жаста болған екен. Қазір балаларының үлкені 11 жаста болса, кенжесі 5 айлық. Назир ерте келин болуп түскөндүктөн сол үйдүң кызындай болуп тез үйрөнүп кеткенин айтты. Онун сөзүнө караганда, балаларын багууга энеси көмөктөшөдү.
Мен 14 жашымда турмушка чыктым, 15 жашымда үлкөмдү босандым. 2001 жылга. Казыркы эң кичинекейим 5 айлык, 2011 босандым он декабрдын 15-инде. Өзүм билем менде. Кудай сондай нисепти канча кеймен менин агамдын достору бар, сол менен дос болуп жүргөн жолдоштары бар. Дос болгон кезде тааныштым алар. Жок, бүтүргөн ал. Ол кезде ол жумуш иштейтин. Жылады, келип сондон кийин келсин берип мама келди го. Кичинекей кенжесинин 4-чү сынып үйге. Осы үйдүн кызы сыяктуу болдум. Тез сынып кеттим. Тек жакшылык, тек тарбия берген. Өзінің бойында не бар, соны маған үйретті. Қиын болды, бірінші болып келін болып түскен кезде. Бәрін үйретті ғой, қайнап алам. Қайын сөйлем, бұлай болады, бұлай болады деп көрсеттім жолдарын. Жоқ, ауыр болған жоқ. Енді қасымда мамам, енем деймін, сол кісі көмектеседі. Және де қайын сөйлем бар, қайнапам бар дегендей.
Назира Сабралиева балалары үшін төленетін 27 000 теңге жәрдемақыдан үнемдеп, өзі оқитын педагогикалық колледждің оқу ақысын төлейтінін айтады. Ол оқуын бітірген соң мектепке дейінгі білім беру орталықтарында жұмыс жасауды мақсат тұтып отыр. Жолдасы жоғарғы оқу орнын бітірмегендіктен қазір жеке көлігімен таксист болып жұмыс жасайды. Ол көп баланы бағу өзі үшін де енесі үшін де көп қиындық туғыза бермейді дейді.
Ой, бірақ онда да ием ғой, енді үлкен алғысымды айтамын. ол кісіге, сол кісі көмектеседі, сол кісі тәрбиелейді, сабақта да оқыған кезде сол кісі көмектеседі. Жас өркениетте оқимын, жас өркениет колледжі, қазір 7-ші курс оқимын мен, бастауыш мұғалімі болып. Қиындыққа соғады, осылай төленген жоқ, енді балалардың пособиялары, мен төлеп отырмын ғой, пособиясымен бөліп, сонымен төлеп отырмын. Жақсы өзіме қарайды деп ойлаймын. Менің үйімде мамамда 5 баласы бар, сол кісіден ұстадым деп. Негізі 9 еді ғой, енді кішкентайынан шетінеп кеткен соң. Мен алтын алқа аламын ғой келесі жылы, құда қаласа. Менің балам 5 айлық қой, қазіргі 7-ші балам. Мен күміс алқа алып тұрмын қазір. Құда қаласа, декабрьде алтын алқа аламын. Енді өздеріне жетпейді, үйімнің пенсиясы бар, күйеуім әйтеуір жүргізуші, бір нәрсе табады, ондай көп таппайды ғой енді. Және де қыздар көмектеседі, қайынапаларым, қайынсіңлілерім. Оны енем, мамам қарайды сол кісінің тәрбиесінде. Енді құда қаласа, жаңағы балам қатайсын деп отырмын. Жұмысқа шығу ойымда бар. Үлкені 5 оқиды, 6-шы класқа көшті қызым. Үлкен қызым көмекшім, және де 4-шы класы 3-шы оқитын қызымен ұлым дәтемесет елінің тірлігіне олар.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қырсырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Көп балалы ана Назира көптеген отбасылардың 1-2 баламен шектеліп қалғаны дұрыс емес деген пікірде. Оның айтуынша, әр баланың өз несібесі бар. Ол балаларының бірін-бірі бағатын, үй шаруасына да көмектесетінін айтады. Балаларының болашағынан үлкен үміт күтетінін айтқан Назира 8-ші баланда дүниеге келу ойында бар екенін жасырмады. Алайда ол дәрігерлер рұқсат бермейді дейді. Сонымен қатар Назира жастай отбасын құрғандықтан некеге тек балалары бірінші сыныпқа баратын кезде тұрғанын айтты.
Әр өз баланың өз несібесі болады деген рас қой. Болашақта несібелері болар жатыр. Жұмыс істейтін қызметкерлер болады. Я, үміт күтемін. Бізді асырайды деп үміттемін ғой. Мен ең кішкентай 86-шы жылғым, мен 26 жасымда ғой енді күміс алқа алып тұрмын. Дәрігер 6-дан кейінгі босануға болмайды деген шектеп қойған. Оған бірақ мен келіспей, мен босанбаймын деп несібем, мамам жоқ. Оған жол жоқ, ондай алдыру деген ұшты маған. Білмеймін, ойланып көремін әлі. 2007 жылға, содан кейін 2010 жылға, сосын 2001 жылға ғой. Мен үшін ол қиын емес, бала толған сайын жасарып, және де бәрін білем деп ойдамын да. Қалай баланы күту керек екен, қалай баланы шомылдыру керек екен, қарау керек соның бәрін білем деп ойлаймын. Енді қолымда келгенше дейін бағам дейді. Жұмыста жоқ енді қазіргі, бірақ енді жүргізуші тапқанын енді әйтеуір балаларын әйтеуір бір бірінің киімін киіп үлкендері кішіге қарайды. Ол мектепке деген кәмелетке толмаған деп келді ғой енді милициялар, участковый ма, сосын жаңағы мұғалімдер келіп қарсы болды да. Мен өз еркіммен кетіп баратырмын деген қағаз жаздым да. Вечерныйға ауыстырайық деп вечерныйға ауыстым. 9-шы класты оқып бітіріп колледжге түсіп кеттім ғой. Сол сағат 2-де басталады, 5-де аяқталады ғой сабақ. Некеге осы Қызылордадан тұрдық қой, кеше кәмелетке жасқа толған кезде куәлікті алып, содан кейін ЗАГСқа тұрдым, содан ЗАГС кейін тұрғаннан кейін балалардың мектепкесін ала бастадым. 4-те бар еді, мынау ақш бөлімінің басқармасы сол кісіге барып қиындығымды үйсіп мен деген аламады, метіркемді кәмелетке толмаған соң маған бермеді. Сөйтіп балаларым салыққа барды ғой налогойға, 4-ден налогойға барғаннан кейін документ керек болды. Сол 2 аптадан кейін алдым.
Назира Сабралиеваның енесі Гүлханыс Жанқуатқызы келінінің алтын алқаға үміткер екенінен бейхабар екен. Енесі келіні Назираның көп балалы болғанын қалағанымен көпке жария қылғысы келмегенін айтады. Гүлханыс Жанқуатқызы Назира 14 жасында келін болып түскендіктен қызындай көретінін алға тартады. Ол келінінің мектеп жасында босағаны аттағанына мектеп пен білім мекемелері қарсылық танытқанымен балаларының бір-біріне ғашық болғанын ескеріп, отау құруға рұқсат бергенін жеткізді.
Жастайынан үйлендік ойлайм да 2000 жылы. Содан жаңағы Тараз қаласының өз Тараздың қызы ғой, сол жақтың әкіміне, оқу бөліміне, бәріне, жаңағы школ директорыне, сосын сол жақтан бітірсіп 30-шы мектеп деген бар ғой Таразда. Содан бастап тәрбиелеп, әйтеуір өзімнің 3 қызым бар, 2 ұлым бар, 4 балалы анамын ғой. Сосын 10-да 6-шы бала тәрбиелеп, әйтеуір амалдап әр баласын босандырып, сөйтіп өмір сүріп жатырмыз ғой. 3 баланы сойып операция жасап алды. Соның бәрінде әйтеуір өзім бар, жаңағы 3 қызым бар, күйеудегі қыздарды тауып келемін, көмектес, еміз алмайды, еміздір. Біз Таразда тұрған біраз бұрын түскен жоқпыз, алып қаштық қой. Әуелі ата анасымен келісіп алдық, адамдарменен келіп өздері сөйлесті ғой. Мына балдар бірге жүріп қалыпты, 5-6 күн болыпты екеуі бірге жүрген. Біздің қазақта жаман сөз бар ғой, мынау бірдеңе болып қалды дейді, қалмаса да қалды дейді жаман сөз. Осыны нағыласыңдар деп келмей ма? Ойласайын дедім. Сосын інілерім бар ғой Таразда да, мен өздері айтып келіп тұрған кезде алам деп айт баланы деп. Ол Тараздың кәдесі жаңағы бір қой бір жәшік арақ 30,000-60,000 дейін теңге ол кезде ақша. Олар оны ондайды не деп сұрайды, өлтірі дейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Гүлханыс Жанқуатқызы 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірген. Күйеуі ерте қайтыс болғандықтан балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп өсіргенін айтады. Оның айтуынша, 2-ші ұлы сырқат. Ол келіні соңғы 3 баласын операциялық жолмен дүниеге әкелгендіктен кейде ауырып қалатынын айтады. Алайда Гүлханыс келіні сырқаттанып қалғанда халықтық емге жүгінетінін жеткізді.
Мына үй біздің үй емес, менің інім осыдан 4-5 жыл бұрын ипотекаға алған ғой мына үйді. Ал осы жылда істейтін еді, бір істі болып, ол бала Атырауға шамалы неге кетті. Сосын мына үйді бізге қалдырды, өздеріңіз сіздер төлеп отырыңыздар апа. Кейін бәрін төлеп құтылсаңыздар, осы үйді маған керегі де жоқ, сіздер ала бересіздер, ал құтылмасаңыздар мен келгенше төлермін деп еді. Әнеу күні келді ол бала ояқтан босан, жаңағы рефинансирование дейді ма, соны жасап берсе 14,000 бір бәледен айында төлеп отырамыз ғой. Бұл бала ауырады шамалы, судорогасы бар, жесір қалдым жастайды. 5 баланы тәрбиеледім, сонда да өмір сүріп кетір, бұл да бала болып қалды қазір 24-ке қарай. Мына соңғы 3 жылды ішіне жарып алды ғой, ауыр көтере алмайды, өзі де кіп кішкентай, бойы 1 метр, көрсең таңғалады. Алматыға жіберем деген ғой, бұны жаңағы красныймен белгілеп қояды, апасын үйден сина деп. Обменника қай кезде жетімді бақпадым мен, жетім құсатып бәрін бағам. Өсті өсті өсерсіңдер, әйтеуір бәріміз де жетім болғанбыз, әкесіз шешесіз өстіңмен деп айтып түсіндіремін де отырамын ғой.
Гүлханыс Жанқуатқызы келінінің 26 жасында көп балалы атанғанын құптағанмен тіл көз тиеді деп қорқады.
Исатай өкімнің бір кітабы шықты, оқыдым ғой, көрмегенім жоқ екен, көргенімнен бәрінен де жақсы екен, өлмегенім деген сөздер бар. Сөйтім өлмегесін, өмір сүріп жатырмыз. Әке шешеміздің жасын жастай кеткен ғой, менің әке шешемде 4 жасымда, әкем 19 жасымда шешім қайтқан. Бірден 42-ге қарағанымда күйеу қайтыс болыпты. Қазір 5-6 жыл болып пенсиядамын ғой. Сосын жаңағы қыздар әйтеуір тауып әкеледі, қыздардың айықшасы болады, солар. Сосын мына пособиесі бар үкіметтің беріп жатқан 27,000 дейді ма, сондай да алады. Сосын жаңағы мектепке барады ғой 4 бала. Сол 4 балаға мектеп киім киім береді, тамақ береді бір мезгіл. Әбет істейтке келдім. Иә, мына операция жасағандар, мына 3-4 рет наркоз, сол өз әсер ете деген ғой. Бұл күндер тұра алмай жатады, іші ісіп кетеді. Сол емдеймін жаңағы маймен сылайым, дем салып оқимын, әйтеуір бір мама дем салыңызшы дейді жаңағы қысылса. Сол дем салып сылаймын, сипаймын, түкіремін, сонымен басым көтеріп жүреді. Қалайынша өзі пысық, сол колледжінде оқиды ана класный, бұл да енді келесі жылы бітіреді ғой. 70,000 төлейді ау, биылғысын төлеуім керек жоқпыз, енді іс шетінен төлерміз деп отырмыз. Қыздар көмектесеміз, кредит алсақ та деп отыр ғой. Сабаққа барып келеді, экзамен қазір екеуі тұрды ғой. Осы балдарды босанып бәрін бітіргеннен кейін 3-4 баланы сындама деймін тұрғыздық қой, жастары келгесін. Күнде таң алдында тұрып ана шығып келе жатқан күнде терезені аштырып тілеп тілеймін жаным ау, алла мына 1,000,000,000 халықтың көз тілінен сақтасын. Қайдан ғана мына бір күміс медаль деген бәле болды ау, бұл басқаны атып кетпесе болар еді деп күнде таңғы 6-да 5-тен 58 кеткенде тұрып келейін. Ана қызым үйге қонғанда айтады, мама не жыбырлап сөйлеп тұрсың, терезені ашып тұрсың.
Сонымен қатар Назира Сабырлиеваның енесі Гүлханыз немерелерінің есімін өзі қойғанын айтады. Оның айтуынша, егіз немерелерінің аттарын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды жөн көрген.
Егіз баласы бар арасында. Егіз баланың атын Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлының құрметіне қойдым атам. Нұрсұлтан Нұрсара деп қойдым. Сол екеуі біреу 4 оқиды, біреу 3 оқиды. Себебі ана нөлебойға апардық қой. Сол кезде Нұрсара жаңағы қазіран тестпен тексереді ғой. Нұрсара ала алмады сабақта. Тестен жауап бере алмай қалды. Сосын оны нөлебойға отырғызды, Нұрсұлтанды бірінші класқа отырғызды. Нұрсұлтан деген өзі жазғанымен тұрмайды, жан-жағындағының бәрінің есебін жауап береді. Жан-жағындағының бәріне жаңа Мәдина апай айтады ғой, екі аяқ осы менің балдарымды оқытқан апай ғой. Нұрсұлтан нашар оқиды десе мұғалімдер дейді. Мен деген түгілесем қырылам дейді. Неге десең, Нұрсұлтан нөлебойдың өзінде жан-жағындағы балдарға жазып беріп, бірінші кластың өзінде жан-жағындағының анау келесі партадағының дәптерін алып шығарып лақтырып жіберетін дейді. Сөйтіп қазір жақсы оқиды, кеше грамота алды ғой. Ана Нұрсарам шамалы аңқаулау, бірінші Нұрсұлтан туылғанда екінші Нұрсара туылыпты қыз бала. Содан шамалы аңқаулау ғой. Төрт ұл, үш қыз ғой. Солардан кейін Нұрдәулет, Нұрислам, Нұрмұхаммед. Енді соңғы кеше айтайын атын Нұрмұхаммед қойдым. Қазан шақырттар. Кілең сол мұсылмандардың атымен келатырмын. Басы нұр бәрінің. Өзім боям ғой. Құсан атын күннен екі-үш күн бұрын ойланам. Осы жаңа Құран кітаптардағы аттарды аударады апаң. Оның қандай құрметі бар? Осы Самат ұлымның аты, әкелерінің аты Самат қой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге әкелу ойында бар екенін жеткізді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.